Pani Sofie, poučím vás o tom, že budete v této věci myslím dát posledek. Jako tak vás nepovědám, nepovídat úplnou grantu a nic nezamlčet. Jak se připravujete na bezpečí polský podle trestní čin 3B v podobě? Na svou výpověď můžete možno pozostřit, kterou některá musí udělovat další výkon v příčinách, nebo jeho svou výzkumu, anebo v případě, že byste mohla svou výpověď způsobem bezpečí trestního stíhání sobě samém o sobě vám nízké. Vy tedy stále jste v manželském svazku s panem Čelovanou Kuzinovou, tedy formálně na tenhle druhý zvůli to jste mohla odmítnout, kdy povídat, tam se, jestli chcete této možnosti využít, anebo jestli budete
vypovídat.
Vypovídat budu, takže to můžete vyjít. Dobře. Paní Srkyně, víte, co je kladeno za vinu od čeho jste vyžitla. Jste poškozená ostatně, nárokujete náhradu nemajetkové újmy. K tomu se bude ten výslech až tedy ke konci. Zeptám se vás možná tady obecně. V podstatě ty všechny skutky, tak jak jsou uvedeny v obžalobě, spojuje jedna věc, tedy snaha Anželova nebo vašeho manžela, nějakým způsobem vám ublížit. Samozřejmě tady řešíme, jestli se ty skutky staly, jestli jsou na reálné základě či nikoli. Ale proto, co je spojuje, tak je důležité znát vaše vztahy, zejména tedy v tom období roku 2014, ale předpokládám, že tomu bude potřeba říct něco víc i za dřívější období. Takže na úvod, jestli by vás mohl pohlazit od prvního hledu do vašich vztahů, do toho jedním způsobem třeba probíhá řízení o nezletelé a
takové
vztahy.
Dobře, takže
snažil
jsem
se spodobat,
po čtyřleté zámoci jste se vzali a tam je nutno podotknout, že celé to období provázelo to manželství de facto potvrzení trestní stíhání manžela, ta jeho velká kauza. Kdy teda manžel na počátku našeho stavu velmi děti a tak nějak tam nechce, to vyčistíme. Takže já teda mladá, prostě milovala jsem muže, věřila jsem tomu, že to je tomto, takže to tomu uvěřilo půl republiky následně. Takže jsem za něj bojovala prostě i v těch jeho trestních věcech. A následně potom, když začaly ty jeho věci na povrch, jaký skutek. Vlastně neměla jsem možnost poznat jinak, než vlastně toho trestního stíhání, to teda by se na tím ten mokluv než, takže se chovali jinak, než jeho náchyla. Takže v průběhu toho poznání až do té doby, než jsme měli v roce 2010 tu dcerku, tak byl vlastně pod tímto, pod strachem z toho trestního stíhání, byl odsouzen a nechoval se jako blázen. V roce 2008, ve chvíli, kdy ho osvobodili, ono tak nebylo ze dne na den. Ten boj byl poměrně náročný na několika frontách, protože to trestní stíhání vykonal ten ještě jiný spory, jeho mimo jiný opatrovnická věc a tak dále, a různě exekuční. Takže jsme de facto vyčistili tu minulost, manžel byl osvobozen, své příležitosti jsme rekonstruovali dům. A já jsem se konečně těšila, že přijde ta doba, kdy budeme žít celá se rodina jako rodina, navštěvovat se s přáteli, mít děti a žít normálně. A ovšem nám se naše cesty trošku rozešly, protože celá přirozeně po tom trestním stíhání jsme počali to děťátko. Ale už v době jeho těhotenství tam začaly být indicie, že není úplně všechno v pořádku, že manžel čtyřku lajsky najednou po tom osvobození vyrostl o 3 metry. Hodil se spolu všechny přátelé, kteří jsme měli, kteří nám do té doby pomáhali. A začaly se k němu dostávat věci, které jsem si dostala ve světě, to znamená, manžel začal mít podvodné jednání. A já jsem byla rozčarovaná s tím, že vlastně žiju s tím, mám jako tím čeká to dítě. Takže tam začaly ty neschody o tom, jak to manželství dál půjde. protože manžel často odjížděl do zahraničí a nabýval domů, že vlastně ta republika mu zničila ten život a že ti jeho přátelé už jsou smrti a tam a někde jinde, že to musí nějak doznat. A nejednou prohlásil, já jim teďka ukážu. Sebrali mi 13 let života, ale zároveň další z těch faktorů bylo, že najednou on přišel o toho hlavního nepřítele, to znamená, aby jsme měli společný ten boj a najednou tam nebylo nic s nikým bojovat. On začal strašně dlouho zvyklý bojovat. Proti furt a proti všem a proti všemu, takže už se tak jako naučil. No a pak se narodila dcerka v roce 2010. No a ne všechny rozhodnutí, které manžel učinil, jsem s nimi souhlasila. To znamená, začal, jo, že bude podnikat a začal se stýkat s prapodivními lidmi. Takže tam přitali rozkoly a hádky lidi, kteří byli v Německu v konkurzu, v insolvenci, tak s nimi tady chtěli rozlišit, nebo jak to rozjížděl, podnikání a tak, s čím jsem jako zásadně nesouhlasila. Začali tam i v tom roce, když jsem měla možnost jít do podnikání, říkat mluvě a za odebrané zboží spolu neplatili. Takže ale říkali jsme spory v tom manželství. A já jsem pečovala výhradně o dcerku, protože jsem věděla, že když mám dvě věci, člověk je asi starší a navíc půl, takže si to dítě de facto pořizu pro sebe. Byla jsem s tou rolí srozuměná, to znamená, já budu opěšovávat ano, ten domácí pět, budu ta matka domácnosti, smířím se s tím, že možná nechtěla, abych to dělala do práce. Smířím se s tím, že budu ta matka, ano, tu roli jsem přijala, akorát ona začala mít na chvíličku problémy, takže manžel čím dál víc chtěl se vyčlenovat a v úvozovkách podnikat. A já jsem proti v úvozovkách tomu jeho podnikání měla hodně velké výhrady. Takže tam si to nerozumění, načež manžel to řešil po svém, odlétal do Turecka, různě po světě. Týden mi nebral telefon, nevěděla jsem, kde jsem, co se děje. No a pak vybral všechny naše společné prostředky z našich společných účtů, co jsme za ty roky vydělali. Odstřihnul mě totálně od peněz a jak už vidíme na samotě u lesa, tak jakož já se začala aktivně bránit a říkala se, že to takhle nejde, musíme to řešit přáteli nebo tak, on říká někde cekni, tak prostě vypálit do všem doma tak, takže já jsem začala mít opravdu strach trošku s tím, jako to žiju. A to psychické vyptání, které pak na mě začalo vybíjet, když jsem byla fakt jenom sama bez peněz s dítětem, se začalo stupňovat. To znamená, sebral mi klíče, sebral mi telefony, řekl, zkus někomu jako cokoliv říct a nechával mě hlídat právě bulharama nebo kurčama. Je to fakt opravdu samotná u lesa, abych někde nevodjela, nic se necykla. Takže já jsem na tu hudbu takhle postupovala, až jsem cítila, že je to hodně neúnosný. Ale ty výhrušky byly čím dál silnější. Já jsem se cítila v kleštích a pak jsem opravdu byla dneska píše o tom domácí násilí, tak zeptala, že když jsem se osměla jít na policii, tak tam už na mě čekala takováhle složka, na asociace takováhle složka, kde už u vás jiné manžel tady už byl, to znamená, on už dopředu tam dával takhle. Takže když jsem tam pak přišla, tak oni už věděli, jaká jsem strašně nemožná, nebo krizi na psychicky nemocná. Takže manžel to všem začal podávat, že u mě propukla po porodu psychická nemoc. Tam byly poslední chvíle, že byla ty rýnečky a aby on potají tam chodil vysvětlovat, jak jsem psychicky nemocná.
Dobře, paní Světně, přeslušíme. To období víme tedy, že zdejšího se probíhal ten spor o zetěho Claire, který byl přerušen určitým obdobím, kdy jste tady nám vyzvali zpátky a pak zase znovu to řízení započalo a stále není skončeno. Ostatně aktuálně kvůli tomu, že pan obžalovaný se nedostavil ke znalcům, nic nebudeme znaleckého posudku. A možná bych můžu tady přivědět, ale to je posobitá zaměstnáště. Povinnost dostavit se ke znalcům v rámci té elektronické věci je splněno.
Už je to sjednané.
A je to sjednané na další období, ale aby nedošlo se k nějaké domově na pozdění, že to bylo.
To, že jsem byl...
Ne, promiňte, to jsem teď využil té
možnosti, že jsem...
Ano, mám ty informace.
Je se všichrat operován.
Pouze pozorňuji, že...
Ne, já vás upozorňuji do
ostrova. Paní Světně, zajímáme tedy to období, kdy jste vlastně znovu začal to řízení a většího soudu do tomto věci. Jaký tlak v tu chvíli na vás byl vyvíjen? To jsem to vlastně...
Tak já ještě na to střihnu hodně rychle. To znamená v roce 2011 manžel uváží naši vterku do Turecka. 43 dnů ji dostáváme domů interpolem a tak dále. Zdejší soud pro protinávrhy různý vydává střídavou péči, která trvala asi 2,5 roku. V té době to bylo těžce neúnosné, protože já, když jsem se obrátila na státní zastupitelství, že mu unesl dceru, to bylo zvoleno, že do té doby na mě bylo podáno nesčetně trestních oznámení z manželní strany. Retrospektativně manžel jsem ten únos připravil a než odejel, tak kopíroval dceři doklady do turečtiny a tak dále a postiloval a podal na mě desítky trestních oznámení a když mě vlastně paralyzoval, který dostala zpátky. Takže jsem to měl připravený. Dostali jsme dcerku domů, následovala střídavá péče, kterou jsem logicky nerespektovala, předseda se vrátila k izolátní připustení stavu nežímu, a tak dále. Ten tlak, který manžel vyvinul, já jsem byla bez peněz, on mu nevrátil, ale neustále se vypisoval, protože každý jedno dne, aby nepsal dlouhosáhlé e-maily do studenci mě, moje rodinu, po celé, mě spamovali po celé republice. Tak tohle období trvalo 2,5 roku. Nebylo, tady jsme konec konců měli paní Altmanovou. Nevím, jestli je obvykle, mám pocit, že máme pátý nebo šestý vyloučení osud a nakonec to skončilo tím, že máme opatrovníka. Ano. Nevím, proč je strašně moc trubce.
Dobrá, aby to skvěl, konzistentně probíhalo nějaký tlak na vaši osobní
systému. Ano.
Dobrá, co se týče toho prvního skutku, paní Altmanová, zeptám se vás, měla jste nějaký zvláštní stav paní Altmanové jiný než na té ryze profesionální báze?
Vůbec ne, když jsem ji předtím neviděla, úplně jsem nějaký.
Jak jste se dozvěděla o tom, že ona a úřad nikoli radiště obdržel, měl se s podezřením, že existuje nějaký stav mezi vámi a paní Altmanové?
Pane předsedo, přesně tohleto období bylo tak náročné, že nerada bych, aby řekla něco špatně. Bylo to z několika kanálů. To znamená, tento e-mail, vím, že manžel naspamoval po celé republice, měl ho Mladé Boleslavy na úřadě. Ano, když se to zjišťovala, tak mu ho potvrdili. Když na kraji, tak kde jsem pořád jednala, jako koho budeme za sociálku, proč jsem řešila, kdo bude opatrovníkem našeho dítěte. Pro ně to bylo velmi složitý období, protože nás muselo řešit ministerstvo práce sociálních věcí, lidskoprávní organizace, nikdo si s tím případem neví rady, to je extrémně vyhrocený a každý tak trošku alibisticky to hází někam jinam. Že opravdu není jednoduché odvolat tomu tlaku manžela. Že tak to nakoukoliv se zaměří, tak podá trestní oznámení, opravdu jít nepříjemný život, pomůže ho v médiích, agresivně na něj útočí. Chci říct, že ať je to kdokoliv, kdo se manželovi postaví, tak dostane tuto odvetu.
Jeho obsahem toho e-mailu je, že je to informace o nějakém našem jiném městě. Paní Altmanovou má pauzu od vás. Zeptám se tedy, jestli je možné, že jste mu něco takového někdy řekla, i kdyby to tady byla smyšlenka.
Je naprosto sestné.
Hovořili jste spolu někdy o úřednicích toho osporu.
Je pravda, že manžel chtěl vlastně v roce 2013 informace manipulativně nějak upravovat a tak dále, ale že bych mu říkala, že máme to s paní Altmanovou, a to dám bych, že ne. Dělal to neobvykle, bylo to se obvykle, v roce 2011 nainstaloval do našeho domu zaznamenou techniku a nahrával nějaké útržky vydávané z kontextu, potom rozesílal všem, aby všem dokázal, že jsem blázen. A to samé dělal, když potom dojížděl k nám. Nahrávací řeči.
K tomu konkrétnosti, žádné další věci než ty tresovky, které by řešit nemůžeme, ale samozřejmě zapadit do kontextu toho, co uvádíte, které vás o tom nechávám hovořit. Nicméně, k tomu druhému skutku, který se týká těch intimních fotografií. První otázka asi z něj, že jste tu fotografii viděl, jste na ní.
Ano, jsem to já, jsem
je viděl. Byla tady pořízená, to je s vaším svolením, protože já nevěděl jste o tom, že je pořizová.
Já viděla jsem, že je pořizována, otázka je ze svolení. Ono to bylo tak náročné období, že tehda, všechno upřímně by to dělala cokoliv, abych ochránila to dítě. A asi de facto v té době já se nechtěla být víci,
To znamená, že jste byli vzadu přes panem obžalovaným. To z toho důvodu jste tady chtěla udělat cokoliv. Bylo vám to poradilo?
Bylo mi to doporučeno panem doktorem Klinašem a zároveň ve spolupráci s manželovým obhájcem doktorou Hrabou. To byl de facto takový propracovaný pokus o to, aby se manžel přestal chovat jako rozuzené dvíře.
Dobře, tady udržovala jste s tím intimní styky.
Doporučuji pana doktora Klinaše, ať dělám cokoliv, ano, a na doporučení pana doktora Hraby jsem souhlasila s odtahováním návrhu na svěření dítěte do péče. To bylo někde...
Jenom tedy okrajově mělo to nějaký vliv na chování pana Šalomona, že tady udržoval jste s tím tak intimní styk nějakou další doplňku?
Ne, vím, že to bylo v období jeho narození, jeli jsme 14 dní dovolenou, on se následně domníval, že všechno bude smazáno, já budu žít zase na třeba, což se nestalo. My jsme odjeli zpátky s dcerou do Mikla hradiště a následalo období takzvaného krutu. Já jsem byla šťastná, že mě nejdou úřady, jsme šetřili kriminálka, nejdou to mě. Soudy. Takže návrhy všechny byly postahováno a já se vlastně se snažila jenom nadechnout. Manžel v té době přijel dvakrát, třikrát nárazově, telefony nebral, žádný důvod tam nebyl, takže se akorát pamatuju, že jsem potřebovala, aby dcerka chodila jako do školky, že bych si potřeba přihlásit, tomu jsem potřeba pomoct svou rodičů. Takže někdy v té době, kdy přijížděl na rázově, by to bylo v 10 večer, protože se měla, že to poslední šlo byla o dceru, tak jezdil večer v 10, aby mě pohlídal, jestli tam nemám nějakého někoho bez ohlášení. Tak i ve spolupráci s panem doktorem Klinašem, který jsem byla dlouho od kontaktu, kdy manžel se nadále dostal na nějakou terapii, tak mu říkala, udělejte cokoliv. Našich teda všechno přijel manžel s těma pomůckama, že teda chci tu přihlášku do školky, jednou neudělal, dobrý nedělal, ono přijímě do něčemu, je docela náročný, má vždycky svoji hlavu. Tak když přijel tady s tím, tak ano, říkám ano, tak jako pořídila jsem ty fotografie, určitě to bylo v době, kdy tam nebyla naše dcera. A vzpomínám si na to pocity prostě.
Dobře, moje sestřeně, ta fotografie byla následně použita s textem na vizerátu veterán, který osobám té fotografie, které jenom vidí sexuální služby. Ten dotaz musím položit. Je to ten vizerát autentický? Nabízela jste někdy něco takové?
Ne, ani ve smutu mě nenapadlo, ale je pravda, že když v době, kdy manžel si ty fotografie pořizoval, tak jsem tušila, že by mohli být zneužity, protože nikdy po mně to lidi celou manželství nic takového nechtěl. Takže jsem pozdělovně věděla, že by to mohlo být tušit, ale tehdy jako ten strach od dceru a ten...
Jak jste se dozvěděl, že takové inzeráty existují, to telefonní číslo nebo na média je vaše telefonní číslo?
Ano, to volal mi klient, pane předsedo. Takhle, po 11. hodině jednou večer mi volá známé číslo a jelikož dělám, sjednávám úvěry a tak dále, tak ten člověk byl nesměl a říkal, že, jako, že bych chtěl ty moje služby. Říkám, tak víte, jak říkám, prosím vás, to potřebujete, jako co chcete, on se mohl vymáčknout hlasy, to nedělal často. A říkám, ty vaše služby tady, jak máte tu, ten inzerát, říkám, sakra, už si o tu noc hypotéku, že jo. Říkám, prosím vás, jaký služby, a on, no tady, jak máte ten inzerát, tak prosím vás, já nevím, o čem mluvíte, to bude asi umyl, na shledanou. Znači, volala asi za pět minut ta obsluha ty benzínové stanice, že mi tam vysej jako fotografie. Znači, jsem si to okamžitě propojila, říkám, to je jasná práce tady.
Na více případy, když se na vás pustila z někdo kontaktovat?
Určitě, bylo toho víc, protože ty fotografie, tak to já jsem dozvídala, že ty místa jsou vlastně pro těch klientů, takže to byla Luka Boleslavy, s tím mám někdo třeba Rusové volali, tak bývalo to na benzínkách, kandelábru, anebo na koupališti, že to našli na poletách koupališti. U nás, jak to je malé město, tak jsem přesně věděla, které restaurace i jako na toaletách to měly, pohoršovaly se. Následně mi volala druhá benzínová stanice druhý den, že si nepřejí, abych takové informace jako tam dávala tu inzerci.
Třeba nevím, kolik těch telefonátů jste měla, ať už od
fotografie? Asi 10.
Ta místa, kde ty inzeráty
byste... Rozhodně Hradiška Boleslav.
Vy jste nějaký udělala?
Fyzicky, ano, já jsem si na tu benzínovou stanici jela ten okouknout, která ta fotografie to byla, protože to bylo opravdu ostudný. Já, tak víte jak, pane předsedo, ta první reakce byla opravdu, že se mi podlouhly kolena, byly to hodně špatně. Říkám, ne, musím to nějak dát. Takže jsem pro tu fotografii jela. Bylo to hodně ostudný, protože to bylo v letních měsících a byla tam před zahrádka, v té době tam ještě popíjeli ty benzínky, lidi, kteří si projeli tu inzerci a jelikož ta obsluha ty benzínky mě částečně znala, nebo mě poznal někdo v té zahrádce, tak bylo to hodně nepříjemné, když se na to dneska vzpomenu. Takže ty vyzvedla jsem ty fotografie, jedna černobílá, jedna barevná, stavila jsem se u policie tehda, tam nedá se nic dělat. A on tehdy měl nějaké pátrání, tam tak si se jde nechtáno. Nebylo to samozřejmě, protože to bylo na den pořád, já měla výhručný fotograf, já měla výhručný SMS do těch informatiky, takže pane přece ještě komu teda... Kde mám ten motor?
Jste měla
zavatnáctí. Já bych tomu totiž chtěla podotknout, aby těch pět let toho bylo strašně moc a je škoda, že jsem to nedělala v roce 2003, tak jsou tři roky mýho života. Takže ve chvíli, kdy si otevřeme rok 2014, tak můžeme jet, že to začalo letákem trestního příkazu, rozdýchané pneumatiky, výhružné SMSky, když jsem odebírala do díry, a tak dále.
Určitě chápu, protože řešíme obsah obžaloby, tedy ne všechny, které vám byly tedy případně pane obžalovaný čem. Nicméně, jako jsem říkal na začátku, už máte právo navrhovat vyplnění dokazování. Pokud byste měla za to, že kterákoliv z těch vašich dokumentů má co dělat ve spise v této věci, že to navrhovat vyplnění důkazů, to nechám na vás. Ale skutečně teď budeme rozhodovat pouze o těch třech skutcích, které jsou obžalovat. Takže případné rozšíření dokumentů, co jste dalšího, to jsou oprávněné. Tak k tomu poslednímu se poznáte pana Václava Pokora?
Teď už ano.
Znám jste ho do toho trestního stíhání? Mluvila jste s tím jménem?
Ne, ale poznala, nebo de facto takhle, s tímto jménem jsem přišla do styku, když mě jednou vydatovky přistala přes tu pek, konečně si na International manžela, že místní Václav Faktor řídil automobil firmy na International bez SPZky a a z toho důvodu, když mi to přišlo do datovky, tak jsem volala na úřad, což s tím mám společně, mě říkala, že manžel je nekontaktní, takže to zkoušejí přeze mě.
Dobře, jste z toho trestního stíhání mi nevěděla. Věděla jste, že manžel ubytovává a pozornosti nějaké osoby, pana Fartura. Tedy bez pohledu, že byste znal konkrétně jeho.
Ale to byl jeden z dalších důvodů toho konfliktu, že na našem tom domečku zahradním on neustále jako měl tendenci ubytovávat takovými existence a já jsem měla strach s dcerou.
Dobrá, tedy když se podíval teda pana Faktora, ani bez toho, že je to pan Faktor, jste ho nikdy neviděla?
Ne.
Dobrá, tedy dotaz, tady jste kdy přemýšlela na tím, že byste si u něj objednala, nebo že ho neviděla?
Já jsem.
Děkuji. Paní svědkyně, já teď dám slovo, nebo ještě si ho nechám k tomu. Dám teď slovo ostatním stranám, tedy uháčkům, ostatním zástupcům, a pak se ještě vrátím k tomu vašemu návrhu na majetkové domy, protože i k tomu prokazování musíme vést a ptát se na to jednání obžalovaného na vás mělo. Tedy, bylo nějaké to zajímavé?
Já bych se zeptal na pana doktora Klimeše, co byste mohl objasnit, proč vám
napovídal, abyste... Tak, pana doktora Klimeše jsem kontaktovala já sama, neboť v opatrovnické věci najednou přistál jeho posudek na moji osobu, jen kdy mě kdykoliv viděl, trošku záporný. Ten daný moment jsem chtěla konfrontovat, zavolala jsem mu a říkám, pane doktore, já mám spíš pocit, že ten, kdo tu rozhodnou situaci nevládá, je manžel. Vy jste na mě napsal pokud, že jsme se neviděli, já bych ráda třeba sama o to sešla. Chtěla znám patří jako vědět důvody, proč to taky uděláte. Takže jsme se sešli, v té době manžel už měl pana doktora ještě v úzovkách zpracovaného tou svojí teorií, takže na mě napsal nějaký negativní posudek, a říkám, že pojďme se sejít. Udělalo se jedno, dvě sezení a pan doktor Klimeš navrhl, že bychom mohli udělat to s manželem. Že by se pokusil jako nějak vyřešit tu naši situaci patovou, ty přídavky, kdy mu to dítě oprávněně nedávám a zároveň to, že já jsem byla ochotná jezdit i na víkendy s tím dítětem tam. Manžel nechtěl, protože chtěl jenom to dítě, neže by mu šlo o něj, ale protože cítil, že tam je strach po tom únose, takže prostě cokoliv bylo na jeho tak jel. Takže pan doktor Klimeš nás přizval, a začal s námi trošku pracovat. Jelikož měl předtím trochu manželovní důvěru, který napsal to, co napsal, tak začal trošičku spolupracovat. Když pan doktor Klimeš říká, stejně to žádné nikdy, žádné jsou za vás nevyřeší, pojďte se snažit trošku spolu. Manžel říká, ne, já chci dítě o víkendu, kam já nechci dávat, protože se bojím dalšího únosu a tak dále. Protože to dítě ještě není jako dozralé na to, aby se z toho kdyby stálo sami. Upřímně jako dokážu si představit, že druhý umlo se z těch kurských hor, že ho tam nedostal. Pan doktor Klimeš nám udělal několik sezení a manžel pak přestal docházet, on to stálo, ono to bylo spoplatněno, takže manžela dlouhodobě nebavila, aby si vždycky zapomněl peněženku. Takže jsme to vyšel s panem doktorem, říkám, co dál, jako, si opravdu mám, co mi radíte, to jsem poplatkem všech úřadů, poplatkem policie, podává na mě 50. trestní oznámení, jak je z toho cesta ven. A on říká, no vidíte, co na něj platí, jako žena a tak, tak jsme začali rozvíjet možnosti. Tak to zkuste touto cestou. A zároveň další vliv měl na manžela doktor Hraba, což je jeho obhájce, který ode mě potřeboval. On ode mě potřeboval jakousi službu. Takže potřeboval na mě prohlášení, které pak se taky dostalo do spisu, protože potřeboval vyhrát ke své opatrovnické věci. Takže najednou na manžela působil doktor Hraba a z druhé strany doktor Klimeš. Tak se povedlo to, že on postáhnul ty návrhy. Návrhy těch opatrovnických věcí a ten návrhy jsme byli nadovolené a pak jsme s cenou měli klid. Byť teda do té doby bez peněz. Potom pan doktor Hrabá říká, pomocte mi také, na něj zapůsobil a říká, musíte něco posílat. Takže teprve od roku 2010-2011, teprve od roku září 2013, začal prostřednictvím pana doktora Hrabě, který u něho stáhnul 10 000
posílat. Takže jsme se dostali trošku ještě dál. Tady pan Stachnický.
Děkuji, pana doktora, prosím vás, v průběhu roku 2014. Měl jste nějaký vztah ke společnosti Proxima Sociale? Řekne vám
to
něco?
Myslím, že jsem to někde slyšela, ale to bylo strašně to, kdyby se mě trošičku pomohl, tak...
Dobře. Ke komerční bance, měla jste nějaký vztah?
Hodně.
A jaký?
Posluchovala jsem pro ně ty úvěry.
To znamená pracovní, jestli to dobře rozumím.
Určitě, určitě.
Tak a teď mi ještě prozraďte s někým z té komerční banky, tak jste se v rámci těch pracovních kontaktů viděla osobně?
No, mě pane státní zastupče, tam jde o to, že v případě, že vyřizujeme úvěr, ano, musíme se stýkat někým osobně.
Takže to... A s někým teda z komerční banky?
No i z komerční banky. Preferuji teda jiný banky, ale i z komerční banky.
Takže v komerční bance existoval někdo, kdo zná teda vaši tvář, kdo zná vaši tvář?
Rozhodně.
Mě to bude stačit, pane sestro.
Ne,
vrátil jsem se k tomu fotografii, která mluvila o těch fotografiích moje pořízení a podpisu souhlasu se školkou. Čili na základě, rozumím tomu tak, že teda na základě těch fotek vám podepsal tu přihlášku do té školky.
Ano, víceméně, ale v tom období to tak bylo.
Mluvám se, já, abychom si to upřesnili, bylo to na základě skutečně toho, že se vás vyfotil, anebo toho, že jste se tady intimně stýkali. Jestli se to dá...
Jestli to opravdu nebylo moc, pane předsedo. Jo, tam,
jestli to... se dá říct, že to bylo něco za něco, ve smyslu...
No rozhodně to bylo něco za něco.
Ale něco za něco, fotky za popis.
Za 11 let našeho vztahu neměl potřebu si mě nikdy intimně fotit.
Ne, jestli to zaznělo explicitně, nebo je to jenom váš pocit.
Ne, to je jednoznačně.
Vám řekl,
on mi nerozuměl, tak pro mě taky musíš něco udělat a přišel tady s tím, to znamená, ty něco furt chceš. A tak jako nic nedáváš, to znamená...
Takže se dá vyfotografovat.
No jasně.
Dobrá, jenom
to prostě bylo. Čili, jestli to podepíše, tak si vás bude vyfotografovat.
Ano.
Říkám to.
Ano.
Děkuji. Prosím vás, já bych se vrátil k té paní Altmanové. Jaké byly v té době vaše vztahy s ní? Tím nemyslím intimní, jakékoliv vztahy.
Bavíme se o
té
době.
O té době, kdy tam přišel ten mail, čili to bylo...
Tak září 2014 mělo obdržet ten e-mail. No. Jestli jste se do toho září 2014 vůbec kdy viděli?
Téměř jsme se neviděli, protože já mám pocit, že v té době byla vedoucí a měla byla přiznazena na sociální pracovnice. Chci říct jako, že manžel zautočil právě na ní, aby to bylo, že je to mě celý úřad.
To neviděli jste se do tady?
Ne, tak jako před tím roce 2011 vlastně nějakou chvíli to tam hradiště té osmo zvedlo, že pak si to přehodili do Říčan, pak do Brna, pak...
Ne, viděla jste se s paní Altmanovou do té doby?
Pracovně... Ne, nestýkala jsem se s ní, nevídala. Viděla jsem ji a je pravda, že tam je úřad, kde jsou tři úřednice a má vedle svojí kancelář, kde nikdy nechávala hotel, že je tak jediný.
Takže nejednali jste spolu
na konflikt?
Ne.
Dobře, pane. Byla u vás někdy
spíš?
Pane Pesek. Promiňte,
prosím. Otázky, které vás tím paní Světkyně řekla, že se s ní neviděla, tak
to byla otázka. Tvrdila opak. Proto se přijal.
Ní byla někdy vidět, ano, paní svědkyně.
Je možná pravděpodobné, protože manžel od roku 2011 podal týden co týden návrh na to vyšetření poměru naší rodině. Oni se zákona tomu musí vyhovět, takže jsme týden co týden měli kontrolu, jestli to dítě nevraždím, nepálím, nepropichuju, ano. Takže v té době jsme měli týden co týden kontrolu ze sociálky a teď už vám neřeknu, pane Runa, kdy přišla, sama kdy přišla, je to vlastně sociální úřednice, nebo jestli přišla s paní Altmanem, kdy dělali kontrolu.
Tady je možné, že u vás byla dítě na kontrole. S tím, že si nepamatujete, že byste měli spolu nějaký konflikt.
Když jste přišla, tak vždycky musela přijít přítomnosti chodit ve dvou. Takže rozhodně tam nebyl prostor, když jsem tam měla dítě pro cokoliv.
Dobře, děkuji, dobře, jste mi pár otázek.
Byla... pořád ještě. Při tom, když tam případně byla paní Altmanová, byl přítomen pan doktor Žanobl?
Teď si vybavuju, že vlastně v době roce 2013 tam ještě dojížděla probíhání asistovanými styky. Ano, ano.
Moment. V době, kdy tam byla paní Altmanová, tak probíhal asistovaný styk mezi panem doktorem Uzunovou a jeho dcerou za vaší účastí.
Pane doktore, já vám to řeknu asi takhle. Od roku 2011, abych se nemýlila, když si vemu o pořádku, tak to bude jedno po druhém, případně si můžeme přibrat opatrovnický spis. Vy sám dobře víte, jak ta situace byla.
Paní Sekvěně, prosím,
my jsme v roce 2013 asistovali v cukrárně za asistence mladoboleslavské sociálky, ale zároveň i trošku hradišské, takže téměř při každém asistovaném styku byl někdo jiný. Ano, tam jste neměli přiřazenou jednu sociální pracovnici, která si vždycky řešila nějaký tým.
Tedy mohla tam být paní Altmanová.
Teď si vybavuju, že tehda jako ano, mohla tam být. Ale cukrárně byla určitě paní Večeřová z Mladé Boleslavy.
To jsem zeptal, kdy skončili a jakým způsobem ty asistované styky?
Ty asistované styky skončily, myslím, že usnesením zase k nějakého krajského soudu odvolacího, že běží dál. Ono totiž, pane doktore, vidíte moc dobře, že než u nás jako, začne jako vůbec ta lhůta pro to předběžko, tak už máme 4 odvolání. A když se to dostane na kraj, tak už máme další předběžka, z kraje tam takovou kolize, že?
Stáváme to řízení toho, co se komunikace dá. Tedy ty asistované styky formálně trvají, ale fakticky neprobíhají. Je to tak?
Ty začaly probíhat tak, abychom se posunuli dál, to bylo rok 2013, všechno bylo postahováno, byli jsme nevolené, rok se nic nedělo. Manžel, zaplať pánbu, u nás nejevil zájem, ani o dceru, ani o mě, žádný domáhání prostřednictvím sociálky, žádný trestní oznámení, my měli klid. Upřímně jsem se nadechla. No, cítila jsem moc, že mě bude končit rodičovská, takže budu muset dceru přihlásit do té školky a zároveň, že budu pracovat. Aha, jak to udělám, zákon o rodině říká tehda, že vlastně každý rodič je oprávněný vzít to dítě ze školy. Že? Takže říkám, nedá se svítit, budu muset podat teda návrh u Boleslavy, teda předběžkem. Takže jsem to začala řešit v roce 2014 na jaře, protože mi skončila rodičovská a říkám, nějak se to upravit bude musí. Byla jsem trošičku nadechla po té době, kdy nás manžel jako opravdu nestřílel a jistoty nám nepodíkal. Takže jsem podala Boleslavi návrh s tím, že říkám výborně, dle statistiky na Boleslavský soud, nejrychleji pracující soud v republice, takže... Takže to mělo hlavu. Potom bohužel se to dostalo zase na Prahu východ, ten manžel napsal, že tu přihlášku nepodepsal. Tak. Než se ten můj návrh dostal na Prahu východ, než se manžel dozvěděl o tom, že jsem ten návrh podala, tak se nic nedělo, nevšiml si nás. Ve chvíli, kdy zaregistroval, nevím, to bylo po té místní příslušnosti, což byl nějaký 7. měsíc 2014, se k němu dostal, už jsem podala návrh, protože jsem si to dovolila, tak od té doby začala tato brutální šikana opětovně. Začal je posociálce vymáhat si jakýkoliv kontakt po mně, agresivně utočil z právníky. Jestli mi dělal nějaký policista usnesení o...
Nařízení domovní prohlídky u pana doktora. A v případě, že dál zastal půjdělá o patrovnickém řízení.
A ta otázka pana Majse v rámci našeho předmětu řízení směřuje k čemu?
Pane doktore, to bylo tak strašně moc, že si už nevybavuje, ale co bych to
zrovna... Ne, pane Majse, řekněte mi, k čemu směřuje ten dotaz? To se zjevně týká o patrovnickém řízení.
Už jsme byli tady pořád lidí, že veškerá tahle činnost pana doktora Rozumovnu byla k tomu, aby jaksi mu byla svěřena, mluvím vám, takže proto z toho důvodu, byla právě kvůli péči o dcery, o tomu, aby prostřednictvím opatrovnického řízení zabránil prostě styku matky s dcerou, paní, aby byla to. Já tady chci upozornit na to, že ta situace je trochu jiná. Že to byla právě paní Uzunoglu, která se prostřednictvím těch různých řízení snažila domoci toho, aby byla jakkoliv znemožněn styk dcery s panem doktorem Uzunoglu. A toto, a
nevidím důvod, proč by měl... se měl dopustit pan obžalovaný, který i hypoteticky, pokud jsme zjistili, že stejným způsobem se chovala paní Uzunoglu, tak to není předmětem tohoto řízení, takže není nezbytné zjišťovat, jestli někoho předkládá proti volnou dohodnice. Tak prosím další dotaz.
Není to prosím vás, ale jako v tom případě jako by mělo být ze všeho vyškrtnuto všechny věci, které se týkají opatrovnického řízení.
A naopak, ne, opatrovnické řízení, opatrovnický spis budeme mít k dispozici, který získáme tedy, ten se stále nachází v kanceláři a připravuje se jeho kopie. Takže ten samozřejmě bude proveden důkazu a celé ty okolnosti jsou podstatné. Ale v tuto chvíli nesměřujeme dokazování.
Ale přeji se to v tomto pár, tak už ono
tak tady tento dotaz, pane obhájce, nepřipouštím slovo, které jsem vysvětloval, a prosím o další dotazy.
Takže druhá otázka. Snažila jste se někdy o zamezení styku pana doktora s dcerou?
Ano, pane doktore, snažila, a to v době, kdy dítě přijelo s tou újmou. Po únosu, a bylo mi to doporučeno opakovaně několika odborníky. To znamená, tehdy v souladu se zákonem jednala proti zájmu dítěte, kdyby co by matka to dítě vystavila další traumatizaci. Tak asi.
Já se zeptám, upřesním tu otázku. Snažila jste se někdy fyzickým násilím o zamezení styku pana doktora Uzunoglu?
Nerozumím otázce.
Tak jestli můžete upřesnit pana obhájce, předpokládám, že máte na mysli, že třeba dceru nechtěla vydat.
Ne, že fyzicky napadla pana doktora.
Fyzicky, tak. Napadla jste někdy fyzicky pana obžalovaného?
Jestli se bavíme o tom incidentu, kdy bylo jednáno proti zájmu dítěte, tak ano, odrazila jsem útok manžela na zájmu dcery.
Dobře, kdy k tomu došlo?
Bylo to zhruba počátkem roku 2015. kdy jenom dcera odmítala jí, a to ne z toho, že bych jí manipulovala či podvizovala, ale z toho důvodu, že v průběhu těch víkendů, kdy si bral k sobě, tak ji nechával hlídat svými jazyčně tureckými občany a ten prvotně, taková ta prvotní euforie opadla a dcera mi brečela, že tam jezdit nechce.
Dobře, rovněž neprobíráme okolnosti tady, tady toho incidentu, myslím, že to bylo zodpovědné. Na to není došlo, časové zařazení máme, takže nějaký další dostanácí.
Měl to na pary nějaké zdravotní důsledky pro pana Rozumu?
To by vám možná váš klient mohl zodpovědět. Je pravda, že následně toto s proměnutím odstrčení, kdy jsem měla 20-kilovou dceru v náruči, použil tak, že jsem a tu odstrčenost vyhýbal tomu, aby jsem chodil k výslechům a podobně.
Dobrá, já rovněž opět upozorňuji na to, že neřešíme jiný než ten, který je uveden v přílohě, které se uveden v přílohě. Takže další podrobnosti si myslím nejsou potřebné. Pane obhájce,
další novelce. Prosím tě, roku 2014 odbor dopravy městského úřadu v Říčanech, kde vám dali číslo mobilu Václava Faktora.
Kdy? V prosinci 2014?
Ano.
Nevím, jestli to byl prosinec, ale klidně jsem už vás
zeptala. Na paní Šefině uváděla to bylo na základě toho oznámení, které jsou do vaší dotové schránky.
Ano.
Tedy to jste to paní Šefině říkala, že
kontaktovala. Přišla přístupek a já jsem volala, cože mi to sem posíláte, když to není určeno mně. Načež mi bylo sděleno, že manžel je nekontaktní, tak to zkusila, abych mu to předala, to pokutu zaplatil.
Paní Svědkyně už odpověděla, pan Hácer, jsem odpověděl na začátku, že to je jediný způsob, jakým byla v kontaktu s panem Faktorem, který věděla, že se jedná
o... Já jsem se ptala to telefonní číslo.
Ano, o tom paní Svědkyně
pohovořila. Neřekla ani slovo.
Tak jsem na to nebyla ptána, já jako tady na mě bych měla odpovídat jako to, co se stalo v průběhu pěti let, pane doktore, tak jsem to asi
správně. Jistý, že paní Svědkyně hovořila do telefonní čísla, tady znovu paní Svědkyně udržela jste telefonní číslo a kontaktovala jste.
Ano, vyžádala jsem si ho.
Kontaktovala jste?
Ano, kontaktovala jsem ho. Asi teď, když se ten telefon byl nedostupný, který je už. Takže jsem pokračovala dál a hledala jsem toho člověka také z toho důvodu, protože manžel s Nikým dlouhodobě nezvládne udržet dobrý vztah. Takže jsem se v uvozovkách chtěla dozvědět, co se děje v mém domě na mé zahradě. S nadějí, proto jsem ho kontaktovala, že třeba z něho něco vypadne. Ano?
Dobře,
telefon byl nedostupný.
Byla jste někdy od leta 2014 do současné doby trošku je věci půjdeme v přeplatech? Kdy a proč?
Když jsem tam jezdila a řešit to přestupkový řízení do Říčan, tak jsem vždycky jela studovat. Svůj. Měla jsem zkontrolovat svůj dům.
Kdy?
V době, kdy jsme řešili přestupkové Říčany, protože manžel se opakovaně dopouštěl přestupků, ale bohužel teda byla
ručně. Ano, Majce se
ano, byla.
V tom období paní Svědkyně odpověděla, ano, byla. Pokud se pan Majce chce dál dotat, kolikrát nebo jak často paní Svědkyně můžete
dál odpovědět? Tak, kdy a proč?
Paní Svědkyně
ale odpověděla. Ale jestli si vemu ty tři roky svého života, tak vám přesně řeknu detailně, kdy jsem tam byla, od kolika do kolika.
Ne, to rozhodně není ano. Potřeba a soud by to ani nepřipustil. Pane Majce, další dotazy.
Na začátku jste hovořila o tom, že pan doktor Zunoglu se v roce 2011 uchýlil k podvodným jednáním. Jaká je podvodná jednání to měla být?
Byla to taková, že jsme třeba...
Pane Zemlou,
to zkouštím.
To už soud nebude překládat
nová
předměna, ale tady ani to vyjádření paní Očilová nebude mít žádný úplně patent, paní Světkyně nebude mít žádný některý soud a to chvíli nebudeme.
Ale se bude mě, pane Všenci, nepočkejte, ale pane Všenci, tady někdo mě veřejně omlouvá.
Ale já to není fórum,
což je trestným činem. Já jsem si dovolil napsat nějaký dopis pane Altmanovi a kvůli tomu se obžalovat.
Tady
někdo mě obvinil z
pravdou. Pokud máte pocit, že se jedná o sebe obvinění, neznám do nějakým, kdo byste podal.
To taky znamení,
ale nebudeme to zásadu rozebírat v tomto řízení, protože máme
skutečně
není čas. Proto ani teď nepřipouštím žádné dotazy na upřesnění toho, co paní svědkyně.
Ale také odpusledně, já nejsem právník, ale předseda senátu, taky jste mohli zastavit, aby je, ale že to projednávanou věci nemá nic společného.
Dobře, pane Vajce.
No ne, já nemám žádné další otázky.
Děkuji, pane Vajce, to na rovno.
Tak
udělovaný, pan udělovaný faktor, budeme mít nějaké dotazy, nebo já přijím, když se uvedlo. Já myslím, že jsem si čel všechno. Dobrá, tak
pane Tomo, já mám jenom jeden dotaz. Tady pan Rukloudl říkal, že jste návštívili pana doktora Klimeše. Neřekl, ale co pan Klimeš jinak?
Se domnívám, že to zaznělo, tedy
no, počkejte, ale
včetně toho, že
já jsem nepochopil.
Má s vámi začít také intimně žít a používat, jak paní sobě řekla, ty ženské zbraně.
To bylo to doporučení. Ale dokonce mi když mi neplatí výživné, abych si říkala o peníze za pohanisty, což jsem jednou udělala tu parodu, to je pravda, že to opravdu nechutné tehda, protože pan doktor Klimeš, já říkám, bylo to takový jako na úrovni už polobláznosti, protože říkám, pane doktor, jako a kolik si představujete, tak je mi 37, jo, jak byste to tak ocenil, říká, já bych to viděl za 2000.
Nějaká doporučení další, co se
jo, rozhodně. Potom zasledovala řada doporučení, ale v tuhle fázi bych nechtěla, pane doktor, jak je naše ohrožit, protože má tři malé děti a sami to sdělou. Ano, to znamená, řekl
tak. Ano, s předmětem tohoto trestního řízení má samozřejmě souvislost to poučení, které jsme měli pořízení těch fotografií, žádné jiné tady, které by souviselo s tím pořízení nezaznalo. Dobře, pane.
Takže mám tomu rozumět, že pan Klimeš nám doporučil, aby tady paní Monika obdržela za pohlavní stipendice. A že taky obdržela.
Panu Břelovi to
je to rád 2000 korun tehda a neměl si 2000 nebo si se zpět nebo čo má přístupky zpátky a
nástupky.
Máme vše na ráno a máme to prezentace.
Já bych měl akorát jeden dotaz o hledně, ještě jedno, ten, jestli tato paní vzadu se jmenuje Jana Luková.
Ne. Já svobodná jsem se jmenovala.
Jo, Anna Tůl.
Teď se jmenuji Anna
Tůl. Dobře, děkuji.
Takže, pane Břelovaný, ty dotazy by asi měly směřovat světku a
kdyby se mě vzadu
odpovědět, pane se mám povědět, který že budu pokládat další dotazy, které se týkají toho vašeho návrhu na náhradu nemajetkové újmy. Tedy vyslovil jste se v rámci toho nároku částku 1 milion korun. Chtěl bych nehodnotit, jestli je vysoká nízká nebo jaká. Chci slyšet vaše vyjádření, proč tato částka asi konkrétně, jaký doba na vás jednání udělovaného měl ve vaší pracovní osobní sféře.
Víte, pane předsedo, má-li se hodnotit, jakou újmu, jaký dopad to mělo, vrátíme se jenom k těm okamžikům. Se musím přitisknout se hodně, takže upřímně. Chci říct, že ta psychická bolest byla tak silná, odebrala se fyzicky. Mě to omezovalo na tu běžnou způsobu života. Na malom městě prostě bez odstupem času. Nevím, jak si dokážete představit větší zostuzení matky dítěte, než že si celé malo město, 11 000 obyvatel, řeší váš předmětí penis a jaká jste prostitutka. Ty pohledy, když jdete do školky, odvádíte dítě a jenom tu trškovi, kde se dozvídáte, lidi se na to bojí říct z očí. Lidi se odvrací na pískovišti, si to vyhrátí nám, ale velmi malá část v úvodovkách těch známých řekne, hele, byla za mnou ta maminka, víš, co říkala, jako, proč se se mnou ještě bavíš. Těžko tady můžu říct si, kolik úvěru v úvodovkách jsem nemohla realizovat, protože lidé neřeknou, s prostitutkou nebudu dělat hypotéku, že jo. Tím si říct, ta bolest byla zničící o to víc, že se bojíte, že to bude se i vaše dcera. Že se to nedej bože někde, že rodiče o tom budou bavit, že to dítě od toho věku, kdy má prožívat šťastně radostný dětství, že takto neustále se snažíte ochránit, aby se jí to nedotklo. Aby někde na písko ještě to neprosáklo.
Ještě techničtější dotaz. Konkrétně, že byste přišla o zakázku v rámci vaší činnosti.
To se, pane,
objektivně,
předsedo, asi jako
já jsem právě se objektivně jste se o tom dozvěděl. Předpokládáte to, ale objektivně.
No tak jako, že jako, že neříkám půl města, ale pochopitelně z doslech, jako neřekne.
Já jsem absolvoval jste nějaké léčení, psychologické.
Intenzivně jsem docházela v té době na psychoterapii. Byla hodně těžké to zvládat, chtěla jsem mít 17%. A je pravda, že po tom obvinění z té přímovinění přípravy vraždy, že to bylo téměř neúnosné, takže jsem si sice zašla pro medikaci, ale řekla jsem si, že to zvládnu. Že se prostě pokusím zvládnout větší fyzickou aktivitou a že to zvládnu. Chci prostě tohle období prožít s tou hlavou. Ale pamatuju si, jak to strašně prostě volno.
Tak budou ještě nějaké dotazy?
Zdravím, pane předsedy, Sandro. Když máte čas na jeho otázce, když se teda chtěl k tomu pozemí mluvit,
že
se něco takového vůbec stalo a já si k tomu dohrávám prostě úplně. Jsem udělal něco, co někomu zničilo život, na začátku mi to prostě nedokázalo, co dělá to. Ale mi to upřímně říkalo, ale mě to vrátit nedá. A druhá věc je teda, že mám nějaké prostě nepomůžu, protože je úplně nebyl, takže má jít do úvody. To je všechno.
Tak jo, to se pro vyčerpané paní Sefkyně, já jsem vám trošku na začátku slíbil, že máte samozřejmě právo vyslechnout i to, co se znalo z úst obžalovaných. Bude to velice jednoduše, protože pan obžalovaný znovu odmítl, nevyužil svého práva a odmítl vypovídat i řízení před soudem, stejně jako v přípravném řízení. A co se týče obžalovaného faktora, i jeho výpověď byla shodná v tom podstatném, co se vás týká, byla shodná, co zaznělo v přípravném řízení s tím doplněním, které vlastně učinil teď sám, a tedy, že si v době toho aféry, toho jednání neuvědomoval dopad, že znovu zaznělo, že tedy byl pohledem alkoholu, nevím. Chcete vy položit nějaký dotaz, součalování, je to naše právě.
Já bych chtěla poděkovat panu faktorovi, že jste tak mluvit. Ale že jsem, že upřímně po tom všemu to nemám za zlé, protože se domnívám, že to je to jenom oběť.
Dobrá, to znamená vynáčím obžalování.
Vydozněl.
Tak, ještě mi děkuji za vaši výpověď. Ani světlně nemáte zpátky občanku. Jako světlně máte rád na svědečné, ale já bych to udělal, že jsou to nějaké tady. Učívá se to.
Děkuji.